esta fin de semana o sábado. Temos na Praza Horta do Seminario unha sesión, bueno, hai actividades de cultura urbana en donde vai a estar un grupo de personas facendo hip hop, música urbana. Por lo tanto, desde as dúas, o sábado 14 de 18 a 22 horas. E a continuación estará Johnny Ramos, que bueno, pues é un rapaz de Viveiro, que estuvo nun programa da tele en Got Talent, e bueno, pues que parece ser que vai tendo moitos seguidores, e tamén vai a estar na Praza Horta do Seminario máis ou menos hasta as 11:30, 12 menos cuarto. Entonces, bueno, pues para aqueles rapaces, rapazas e non tan xóvenes que queiran ver estas distintas actuacións, que se acheguen a Horta do Seminario o sábado a partir das 6 da tarde hasta as 11:30, 12 menos cuarto, más ou menos da noite.